23. januar bliver skyet og stort set tørt, men i Syd- og Vestjylland der kan der falde lidt sne af og til. Temperatur mellem frysepunktet og 3 graders frost, og det vil føles koldere, for vi får jævn til hård vind fra sydøst. Ved kysterne stedvis op til cooling.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Regeringens planlagte salg af Dong til Goldman Sachs møder større og større modstand. Nu undsiger Poul Nyrup også Bjarne Corydons planer. Annette Wilhelmsen har længe måttet leve med prædikater som klovn og amatør. Og efter der i går kom nye oplysninger i sagen, ja, så ligner hun ifølge vores søsterprogram Det Røde Fælds bestyrer Lars Trier Mogensen ikke bare en klovn, men nu også en klovn, der lyver. Den og andre mundre sager fra dansk og ikke mindst svensk politik tager vi til behandling i sidste time af denne første time af Cordua og Steno, hvor vi også skal uddele ugens fidusbamse. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Men vi starter med en debat om noget, der virkelig har politisk substans. Mit navn er Jarl Cordua. I denne uge slap flere af konklusionerne fra Carsten Koch-udvalget ud, og udvalget har jo til opgave at se kritisk på dansk arbejdsmarkedspolitik eller beskæftigelsespolitik. Jobcentrene de får ikke så mange roser for deres arbejde, og den nuværende ordning, der sikrer ledige 6 ugers ret til selvvalgt efteruddannelse, bør afskaffes. Og det har allerede affødt meget kraftige protester fra fagbevægelsen.
Og jeg kan altså ikke lige lade være med at indskyde, at jeg på vej herop på mit arbejde på 24/7, der går altid forbi jobcentret lige herhenne på Nyopsgade.
Og vi er i København.
Og det, der er så skønt ved at se det der, det er, at man behøver ikke at læse ret mange rapporter. Man behøver bare at gå forbi der og se dem, der står og ryger smøger og venter på at skulle gå ind til en eller anden obligatorisk samtale. Så se det billede, og så tænker man, er der nogen, der nogensinde har fået et job inde på jobcentret? Og jeg vil gerne sige til lytterne, I kan jo altid skrive til os med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og skulle der være en lytter, der har fået et job via et jobcenter, så synes jeg, at vedkommende skal melde sig her, fordi så kan vi jo se, om der bare er nogen, der har fået noget ud af denne hedderkronede institution på det danske arbejdsmarked. Men vi skal til at diskutere noget politisk substans, og det skal vi diskutere lige om lidt med 3 folketingsmedlemmer. Det er de 3 arbejdsmarkedsordfører. Nadim Farooq fra Det Radikale Venstre, det er Hans Andersen fra Venstre, og Christian Juhl fra Enhedslisten. Velkommen til jer alle 3. Jeg har jo lige sagt det, ja.
Men lad os lige få opsummeret om, hvad de forslag, der er sluppet ud. Og man kan sige, der er sådan et par overskrifter. Der skal være en ny indsats for den enkelte ledige, der vurderes til at have gode muligheder for at komme i hurtigt job. Vedkommende skal selv vælge, om det er A-kassen eller jobcenter, som skal hjælpe med jobsøgningen. Så skal der være et nyt statistikværktøj, der skal kortlægge den enkeltes profil og kompetencer. Og fyre, de bør få hjælp allerede i opsigelsesfasen. Og inden for 2 uger, så skal den ledige til samtale i jobcenteret, hvor ens jobprofil og CV skal udarbejdes. Ledige over 30 år, de skal have pligt til at begynde i løntilskud eller virksomhedspraktik efter 1½ år uden arbejde. Og både private og offentlige job med løntilskud foreslås begrænset til 6 måneder. Jobrotation må maksimalt vare 6 måneder. Ordningen målrettes til folk, der har været ledige i mere end 6 måneder. Det er bare nogle af de forslag, som åbenbart er sluppet ud. Men altså, vi kender ikke den endelige rapport. Det er sådan set meget vigtigt at slå fast.
Men det er dog ikke det rene fup, vi sidder med.
Altså, ja, lad os nu komme til debatten, og Nadim Farooq, du er jo arbejdsmarkedsordfører for Det Radikale Venstre, og dermed regeringsrepræsentant i den her sag. Hvad siger du til de forslag, som Koch-udvalget åbenbart har i skuffen?
Nu er det jo ikke regeringens rapport, men jeg synes, vi har et godt fundament til at designe en helt ny beskæftigelsespolitik, som Torben var inde på. Jeg tror, vi må indse, at vi bruger en masse penge på det her system, på det her hedderkronesystem, hvis man kan sige det sådan lidt sarkastisk.
Det må være i situationstegn hedderkronen,
ja,
ikke?
Ja, det må det være. men vi får alt for lidt ud af det.
Er det egentlig om, det ikke fungerer?
Altså, man kan sige, der er jo faktisk folk, der kommer et job på baggrund af, at blive visiteret via jobcenteret. Det er der jo en del eksempler på. Problemet er bare, at vi bruger milliarder og adder milliarder hver eneste år på det her system. Vi er faktisk det dyreste. Vi har det dyreste beskæftigelsessystem i verden. Men alligevel, så kommer der for få ud i en anden ende i job. Og det synes jeg er et problem. Derfor så skal vi have ændret det her. Vi skal have, altså det her med, der er en masse regler i øjeblikket. Der er en masse sindrige systemer for, hvad folk skal, og hvornår de skal møde op til det ene eller andet. Det jeg gerne vil, det er over til noget meget, meget enkelt, som har klart fokus på, hej Marker, du har mistet et job. Vi vil gerne hjælpe dig med at få en ny job. Jamen, altså, men du skal selv gøre en indsats.
Nadim Fogh, kan man simpelthen ikke konkludere, at den, altså jobcentrene, når det drejer sig om at skabe arbejdspladser eller formidle arbejdspladser, så er det faktisk til de jobcentrenes egne medarbejdere, de faktisk har været dygtigste?
Det er en flig af sandheden. Men jeg vil sige, at
måske der er rent faktisk... en flag.
Men jeg tror faktisk, at det er jo ikke, egentlig ikke jobcentrene og deres medarbejderes skyld. Det er jo fordi, altså det der er, det er, at de er også blevet fanget i en eller anden catch-22, fordi man har lavet det sidste beskæftigelsesreform store... Det var en lukkumsaftale, hvor det var, at kommunerne vandt retten til at have jobcentrene. Det var der nogen, der var sur over. Så for ligesom at dele sol og vind lige i en lukkumsaftale, så sagde man så, nu overdinger vi jer med så meget byråkrati, så I kan lære det. Problemet er bare, at det blev hverken fugl eller fisk. Og det skal vi væk fra nu. Det skal give mening, det der. Og jeg tror faktisk, hvis vi arbejder sammen om det her, og glemmer de der små politiske hastander, men ser på fokus, altså har fokus på... De ledige skal have et arbejde. Alle skal kunne få et arbejde. Så tror jeg faktisk, vi kan nå langt.
Christian Juhl, det er vel ikke nogen hemmelighed, at Enhedslisten er ikke ligefrem begejstret for systemet. Nu ligger der nogle nye forslag her på bordet, så I må jo stå og nærmest kramme dem og sige, det er jo fantastisk. Og I lægger bare stemmer til, eller hvad?
Nej, det gør vi ikke. Altså, vi har jo selv lavet vores egen rapport parallelt med Kok, fordi at vi synes, at hvis vi nu tog fat i arbejdsløse og folk, der har forstand på det her område ude i virkeligheden, så kunne man lave en rapport, der... Den fylder måske en tiendedel af, hvad Kok-rapporten fylder. Og der er nogle af tingene, der er parallelle, altså hvor vi er enige, og så er der nogle grimme, grimme tisler, der skal hives op.
Hvad er I enige om? Lad os høre.
Vi er enige om, at man skal tage en individuel tilgang til den ledige, fordi at der er forskel på en nyuddannet akademiker og så en 30, eller en jord- og betonarbejde med 30 års erfaring. Det er noget, der siger sig selv. Og derfor skal man tage udgangspunkt i den enkelte, i stedet for at lave det hele til leverpostej og frikadeller. Og det er det, man har gjort. Og dermed er rapporten jo i sig selv en kritik af 10-15 års borgerlig politik på det her område, med masser af byråkrati, ekstrem kontrol og meningsløs aktivering. Og det er jo godt nok at få op til debat. Men jeg synes ikke, der er ret langt, eller jeg synes, der er ret langt mellem visionerne i den rapport.
Men hvad er I så meget imod? Altså,
hvad er vi imod? Vi er imod...
Tislerne, du talte altså, om.
Ja, for eksempel, at man fjerner 6 ugers selvvalgt uddannelse. 6 ugers selvvalgt.
Men det fungerer jo ikke. Det er jo åbenbart dokumenteret.
Det fungerer ret godt. Nu har jeg siddet 20 år i en fagforening.
Men der er jo ikke nogen effekt. Det er det, de peger på.
Der er pænt stor effekt. Hvis ikke man vælger de der fiduskurser, de burde være luet ud for længst. Der er firmaer, der har specialiseret i og tilbyde noget luftig tidsfordriv.
Er det sådan noget kysten tiger og spaghetti-tårer?
Ja, eller blive coach på 6 uger, eller hvad nu. Det så jeg i busserne her i København.
Og her forleden, så læste jeg i Ekstrabladets leder forleden, der er også et kursus, hvor man skal efterligne Adolf Hitler, altså føreren Adolf Hitlers
underskrift. Det vil jeg gerne på.
Det synes jeg godt nok er vildt.
Men et eksempel er i Esbjerg, hvor der har været de voldsomste protester for 3F'erne. Der er adgangen til at komme på Nordsøen og arbejde på bordplatformen, for eksempel nogle certificeringskurser, man kan klare mellem 4, 6, 8 uger. De bliver brugt ufattelig meget her. Trukcertifikat, som jo næsten enhver arbejdsplads, hvor man arbejder manuelt, det er adgangsbillet til det. Så på den måde, der er der rigtig god brug for de 6 ugers selvvalgt. Hertil kommer jo, at det er en rettighed. Det er den eneste rettighed, en arbejdsløs har. Det er, han siger, jeg har én ret. Det er at få 6 ugers selvvalgt uddannelse. Skal man virkelig tage den sidste ret fra de arbejdsløse?
Om Christian, jo lige inden, at Hans Andersen får ordet. Ja. Altså, jeg synes, at det lyder ganske fornuftigt, altså, at man kan komme ud på en boreplatform og bruge de 6. Men det giver jo ikke nogen... Altså, der er rigtig mange andre uddannelsestilbud, der ikke giver nogen mening, ikke?
Jamen, så kunne
man
jo,
så må du også gå ind og sige, at der må være en individualitet i det her, og sige, at giver det nogen mening, eller så sige, at det er ikke selvvalgt, men du er 3F'er, eller du har den og den baggrund. Så du skal ikke sidde og øve dig på at efterligne Adolf Hitlers underskrift, hvis
nej,
du har lyst
til men
det.
Der vil jeg jo gerne have det sådan, at det er mig som arbejdsløs, der har en lille smule indflydelse på mit liv, og det vil sige, at jeg har 6 uger til rådighed. Hvordan vil jeg investere dem? Det er da et kæmpe ansvar at give til en arbejdsløs. Og så går man ud og investerer sine 6 uger, og så prøver man at få noget ud af det.
Hans Andersen, nogle jagttager mener, at det er jo jer, der altså, i Venstre, som er de mest sandsynlige forligspartnere. Og I har jo også ansvaret for den beskæftigelse, hidtidig beskæftigelsespolitik, som de fleste faktisk er enige om, ikke fungerer. Hvordan ser I på Kok-udvalgets forslag?
Vi spillede ud i sommers med forslag til en reform af beskæftigelsesområdet, fordi her har vi jo et område, som... Det er jo blevet nævnt, men vi har jo verdens dyreste beskæftigelsessystem. Altså, vi bruger jo sammen...
Men det er ikke, at I selv har sat, bygget op?
Jo, det er jo noget, der er bygget op gennem årtier jo, sådan set. Ikke?
Det er
jo,
en fiasko i virkeligheden? Som
I ja, det er bygget op i samarbejde også med de nuværende partier i regeringen. Det er jo tilbage fra 80'erne og 90'erne bygget op. Så senest lavede vi i forbindelse med kommunalreformen, så gav vi kommunerne et større ansvar. Nu er vi jo kommet videre. Nu har kommunerne sådan set... kan du sige, få etableret en række jobcenter og gøre sådan set en indsats. Men vi bliver nødt til at kigge på, om vi ikke kan få de her penge til at strække længere. Det er sådan det, vi siger. Vi siger også, at når vi har verdens dyreste beskæftigelsessystem, så er det faktisk også muligt at spare penge. Altså, vi ønsker simpelthen at spare penge på det her område. Vi bruger 80 milliarder i alt, både på indsatsen, men også på de overførsler, altså på dagpenge og kontanthjælpen. Og der siger vi, at vi skal simpelthen spare penge, så vi kan give nogle penge og bruge nogle penge på skatte- og afgiftslettelser, fordi den måde kan vi også skabe job på, og det vil også gøre det lettere at få de ledige i gang.
Men det vil sige, at når I er med, så er det for at spare penge. Så jeres krav til regeringen, det vil være, at I skal finde x antal milliarder. Jeg tror, at politikens leder nævner, at det er 4 milliarder, man kunne spare på det her, hvis man ser det for jeres...
Ja, på sigt mener vi sådan set, at der er mulighed for at spare 4 milliarder på de 80 milliarder, vi bruger på det her samlede område. Det er sådan set, synes vi, både realistisk og omnåeligt. Så siger vi, vi vil sådan set gerne være med til at gøre indsatsen bedre. Vi vil gerne være med til at bruge de værktøjer, der virker. Altså, og derfor hilser vi dig velkommen, at Carsten Koch tager et af vores forslag, der hedder, vi skal ikke gøre brug af 6 ugers selvvalgt mere, fordi alle analyser viser, at det er ikke pengene værd.
Men er der noget i det, som udvalget foreslår, som hvor I siger, det der, det kan vi ikke være med til?
Ja, altså, vi stiller krav om, at når man tager en uddannelse, så skal der have et jobperspektiv. Altså, der er ikke fuldstændig frit valg. Vi har 108 erhvervsuddannelser, forskellige erhvervsuddannelser i Danmark. Og det er jo altså ikke alle de her 108 erhvervsuddannelser, hvor der står et job og venter i den anden ende. Så derfor skal vi jo nødt til at have fokus på, at vi skal bruge uddannelse, men hvor der er et jobperspektiv.
Nadim Farooq, der 6 ugers selvvalgte uddannelse, kan du finde ud af både at mødes med Hans Andersen og Christian Juhl om at lave et kompromis på det her?
Jeg tror, må jeg bare lige sige, at jeg synes, det er ufrivilligt morsomt, når Hans Andersen siger, at Carsten Koch har hentet inspiration for Venstres plan. Jeg tror ikke engang, de fleste ved, at Venstre har en plan på det. Og dengang de skulle dække det, der ville medierne ikke engang dække det, fordi det var mere optaget ministerrokade. Men okay. Jeg mener,
hvis man er arbejdsmarkedsjournalist, så har man jo nok læst det.
Og det kan man måske have hørt om det. Det kan godt være.
Lad os lige komme til sagen igen.
Men det er bare for at sige, altså, alle har jo gjort så overvejelser om uddannelse og så videre. Det er bare for at sige, det er jo ikke Venstre, der har monopol at sige det. Og jeg tror nu, det var kommet med, uanset om Venstre har gjort som tanker om det alligevel. Men det, jeg vil sige, det er, at vi er optaget af, at uddannelse skal være velvalgt frem for selvvalgt. Der mener jeg, tror man virkelig på, at hvis man fjerner rettigheden, at der sidder nogle bureaukrater, nogle medarbejdere derude, som vil formene folk adgang til at få kurser? Det tror jeg ikke. Jeg tror bare på, at i stedet, altså når man har sat af, må man også i blikket, hvis man har en individuel tilgang, som Enhedslisten hylder, så må man da også gå skridtet ud og sige, jamen, så må vi i samarbejde finde ud af, hvilke kurser, der passer dig. Det kan godt være i offshore-industrien. Det er da oplagt, at det virker for nogen, for ufaglærte eller for lavt uddannet. Men akademikere, der er kommet fra skolebænken, fra det grønne bord, fra 6 år eller 5 års uddannelse, måske ikke lige oplagt, at vedkommende i alle tilfælde skal have 6 ugers selvvalgt uddannelse som det første.
I lytter til Kort og Stenum på Radio 24/7. Vi diskuterer Carsten Koch-udvalgets forslag til en ny beskæftigelsespolitik med Nadim Farooq fra De Radikale Venstre. Det var ham, I hørte lige før. Hans Andersen fra Venstre og Christian Juhl fra Enhedslisten. Vi har også nogle lytter, der har kommenteret her, blandt andet på opfordring af Torben Steno om, hvordan det nu er, og de der erfaringer, man har ved at gå på et jobcenter. Lars Arne Christensen skriver, jeg gik spontant op til et jobcenter for at finde en ny medarbejder til et opstartfirma. De kiggede underligt på mig, for det havde de aldrig prøvet før. Der gik et par timer, så ringede de og var meget hjælpsomme. I de 15 minutter, jeg ventede i jobcenteret, så jeg kun opslag på, hvordan man kom på alle mulige kurser. Ikke hvordan man kom i job.
Christian Juhl, du smilede lige før, da Nadim Farooq snakkede, altså om ikke selvvalgt, men relevant. Hvorfor gjorde du det? Var det, fordi du solede dig i de fornuftige ord derovre, eller hvad?
Jamen, det sætter to herrer her, som måske har haft 300-400 selvvalgte uger i deres tilværelse. Og jeg kender tusindvis af mennesker, som ingen selvvalgt uddannelse har haft nogensinde. Kunne man så ikke give en minimumsret, og ovenpå det sige, så laver vi det der med for eksempel 2 års uddannelse, for det er jo et andet forslag.
Jo, men altså, når Nadim Farooq siger, det er jo ikke nogen, altså, der er ikke nogen specielt god idé at give en akademiker, som lige er kommet fra det grønne bord ud, og siger, så kan du få 6 ugers selvvalg. Altså, hvad i alverden skulle det være, som kvalificerer sådan en akademiker yderligere? Altså, der er jo netop, som du selv siger, kolossal forskel på, om man lige er kommet ud med et topkarakter i eskimologi, eller at man er blevet fyret fra Danish Crown i Forborg, ikke?
Jamen, jeg tror ham fra Danish Crown har lettere ved at komme i arbejde igen. Men det tror jeg også. Andet. Men hvad hedder det? Det er bare det, at jeg synes, det system er bygget op på en måde sådan, at jeg har selv oplevet, at det blev arbejdsløs. Og jeg kan huske første gang, det var meget, meget ubehageligt. For det første, jeg får fyresedlen, og får at vide, at du er diskvalificeret her på stedet. For det andet, den dag, hvor opsigelsen så træder i kraft og skal gå ud af døren, det er ligesom om jorden forsvinder under en. Det er en rigtig, rigtig grim fornemmelse, som sætter sig meget dybt derhen. Og det er ikke at vide, hvor man skal hen. Dengang havde vi endda 7 års afpenge, så der kunne man sige, at det var da lettere. Men alligevel var følelsen der. Så kommer man ind i et system, og det er blevet værre og værre, hvor man simpelthen pisker den arbejdsløse og siger, du er ansvarlig, det er din skyld, du er arbejdsløs. Og det betyder, at man fra den første er lidt i dag, til man har været
det igennem... Det siger man ikke. Det siger, det er dit ansvar at komme i beskæftigelse igen. Det er jo det, man siger.
Ja, hele den offentlige...
Jeg synes, at du fordrejer ting.
Hele den offentlige debat handler om det, og hvis
I... Men altså, det der pyveri, det er jo noget andet end
det. Det har ikke noget med pyveri at gøre.
Jo, men det synes jeg da, altså, når du endda... Hvor man kan sige, at en gang kunne man endda med udsigt til 7 års dagpenge. Sådan er virkeligheden ikke mere. Jeg mener heller ikke, der er nogen, der skælder nogen ud. Det gælder jo for alles bedste om at få noget ud af
og lovgivningen det. Lovgivningen er bygget op sådan, at det er en pisk.
Jo, systemet, vi kalder det incitamenter.
Prøv nu her efter. En arbejdsløs i dag, der har været igennem 2 års ledighed, har mindre selvtillid, har mindre mod på at ture og gå ud og banke på en dør.
Jamen, det ved vi alle sammen. System. Det er veldokumenteret. Sådan er det. Det er også derfor, det gælder om at komme i job.
Lige præcis. Så skal man vælge det, der bygger folk op, og det betyder, at man skal give nogle rettigheder. Man skal for eksempel heller ikke fjerne det bedste værktøj.
Men rettigheder går jo hen og bliver en sovepude. Det er jo det, som...
Det er et borgerligt synspunkt. Og...
Ja, og det er vel også et synspunkt, som økonomer og andre, som har kigget på det her ting, mener. Altså det, men altså, Enhedslisten og Fagbevægelsen har det her synspunkt, og Socialdemokraterne har det nogle gange, specielt når de er opposition, men ikke når de sidder i regering.
Ja, når vi har diskuteret det, så har I kunne finde en person, som ærligt siger, jeg gider ikke arbejde. Den ene person skal danne norm for, hvordan vi forholder os til arbejdsløs.
Tænker du på Robert Nielsen?
Ja, for eksempel. Okay.
Men nu er Nadim, der el i de to
Nadim Farooq har markeret som den første.
Jeg synes, at Enhedslisten her giver det indtryk af, at det handler om at fastholde folk på ydelser, hvis ikke der står og venter et ordinært job lige uden for dørtærsken. Fordi Enhedslisten har også tidligere, og det vil jeg høre, om I kan stå på mål for, og det er faktisk sidste år eller forrige år, hvor I sagde, at det ledige skal have rettigheder. Alle på overførselsindkomster skal være sikret mindst 15.000 om måneden før skat. Er det korrekt eller ej?
Ja, det har de fleste danskere på overførselsindkomst i dag, og det er fuldstændig korrekt. Det synes vi også, de sidste, de skulle have.
Det koster 30 milliarder.
Det er sådan et borgerløn i virkeligheden.
Jamen, det er det.
Nej, det er ikke borgerløn, men det er et forsøg på at sige...
Det er de facto borgerløn.
Jamen, vi går den modsatte retning i det her år. Vi høvler tingene ned til et eksistensminimum, hvor man bruger al energi på at overleve, i stedet for at bruge energien på at søge arbejde. Og vi er i verdens rigeste samfund. Hvad med det der snak? Altså, det er jo fakta, at vi ødelægger vores offentlige ydelser, og det er sværere og sværere at leve på dem, fordi at man ikke har tillid til arbejdsløs.
Hans Andersen, nu skal du også have lov at sige noget, men altså, jeg vil også sige noget, vi vil alle sammen sige noget. Altså, jeg vil gerne sige, altså, har Christian Juhl ikke en pointe i at sige, at dem, der virkelig har brug for at få de der udvalg, altså, så kan man sige, om det er sig selv, det er folk med en altså svag uddannelsesmæssig baggrund, som man kan sige, du kan for eksempel, som de her folk i Esbjerg, komme, mens at dem, der virkelig skal have et skub ud over kanten, det er dem, der har taget for eksempel en humanistisk, altså humaniora, som er helt håbløs i forhold til at komme i arbejde.
Jamen, vi er sådan set, i Venstre er vi sådan set optaget af, at man bruger uddannelse med fornuft, og vi er sådan set optaget af, at vi bruger uddannelse der, hvor der er et job i den anden ende. Og det er vi jo nødt til at være enige om. Altså, at vi ikke siger, at det er udmærket at tage den her uddannelse, der er frit valg på alle hylder. Men hvad er det uddannelse til? Det er uddannelse til yderligere ledighed. Derfor bliver vi nødt til at sige, at uddannelse er sådan set fint. Men det helt afgørende er jo, at det bliver inden for bestemte brancher, hvor der er noget jobperspektiv. Det er helt afgørende. Altså, vi bliver nødt til at blive enige med hinanden om, at vi bliver nødt til at bruge de værktøjer, der virker. Altså, derfor er Koks anbefalinger på nogle strækninger sådan set udmærket. Altså, han gør op med 6 ugers selvvalgt. Han siger, offentlig løntilskud, det skal vi ikke gøre brug af mere. Det er sådan set fuldstændig enig i. Det har ikke ført til nogen job overhovedet. Privat løntilskud er bedre. Så er det der med pligtaktivering, som jeg bliver beskyldt for at have taget patent for i vores regeringstid, det er sådan set bare at afløse der noget, der hedder pligt til virksomhedsrettet tilbud. Så det er sådan set, der er pligt i forslagene for Kok-rapporten.
Nadim Farouk, du markerede lige før, og det skal du også have lov til, men så kan vi jo netop også snakke om det med løntilskud bagefter, fordi det er jo virkelig også noget, vi, der har levet længe nok, har hørt meget om. Nadim.
Var det om løntilskud?
Nej, ja, det kan vi tage
du
bag.
Du havde en kommentar
du så bare ud, du
Nå,
var meget...
Jeg synes bare, at den indstilling, den her holdning, gør jo, at vi i Danmark har problemer. Altså, det der holdning om, at man først tænker, at det er synd for nogen. Altså, jamen, det er synd for nogen, hvis det er, at vi svigter dem ved at parkere dem. Eller hvis vi siger, at man har... Altså, forudsætningen for det velfærdssamfund, som I også hylder,
og kan sikre på Christian Juhl.
Ja, undskyld, som alle eller de fleste partier hylder, det er jo, at vi er mange nok til at arbejde og finansiere det her velfærd. Så nytter det ikke noget, at man sådan går og sådan trækker på skuldrene over det her med ret og pligt, og især pligt til at være i arbejde. Og det der med, at vi er verdens rigeste land, det er vi så ikke længere. Vi er ved at ryge ned af slisken, og vi skal nok komme langt derned af, hvis vi følger Enhedslistens opskrift.
Christian Juhl, så kommentar til det, og så bagefter en kommentar på løntilskud.
Ja, men jeg vil sige, hovedproblemet tager man jo ikke stilling til. Det er, at der ikke findes nye arbejdspladser. Det er jo det, regeringen og den tidligere regering ikke har kunnet magte. Det er at skabe nye arbejdspladser.
Det er jo simpelthen ikke rigtigt.
Vi har 30.000 mennesker, der sidste år mistede retten til dagpenge, fordi der ingen arbejde var. Vi får en ny 12.000-15.000 i år, som mister retten til dagpenge, fordi der ingen arbejde er. Det er jo ikke dovne mennesker, vel?
Altså... Christian Juhl, det er jo sådan, at Danmark er på vej ned ad slisken, og selvfølgelig er der ikke særlig meget arbejde, og det vil sige, at vi er alle sammen på vej til at blive fattigere land. Altså, men vi bliver jo ikke rigere af at give hinanden højere understøttelse.
Christian, der var sidste år, var der faktisk jo job, der blev slået op, som ikke blev besat. Det var der sidst. Der var over 10.000 job, som ikke blev besat. Så det der med at sige, der ikke er job. Altså, der er 700.000 jobskift hvert år. Der er sådan set, vi har sådan set et meget dynamisk arbejdsmarked, og vi kan sådan set glæde os over, at de aller fleste jobskift, det sker uden at involvere jobcentrene.
Undskyld mig, lige for at... Nu læser jeg lige op fra Politiken side 13 i dag. Altså sidste år skiftede godt 500.000 danskere arbejde, hvilket svarer til, at hver femte dansker skiftede job i 2013. Altså,
ja,
så det, okay. Hvis du siger, at der ikke er nogen jobs, så det forstår du simpelthen ikke.
Der bliver ikke lavet nye jobs, selvfølgelig jobs. Roterer vi. Men vi har jo sagt, så kunne vi lave et princip, i stedet for den skandale, man lavede med den der ordning sidste år med, at man kunne få en præmie for at tage en medarbejder. Det gav jo ingenting. Så sagde vi, lav et princip, der forpligter arbejdsgiverne. Det tager man ikke. Længst arbejdsløs først i arbejde. Så vil de der 500.000 kunne bruges til, at alle en gang imellem kommer ind og får et arbejde. Eller en anden ting, en rettighed til, at alle danskere har ret til...
Det er jo kommunistisk planøkonomi på arbejdsmarkedet.
Nej, det er sund fornuft, hvis ikke vi skal stampe på folk.
Nadim Farouk.
Hvis vi fører den opskrift, så vil vi jo smadre hele vores arbejdsmarked. Vi vil fryse det fuldstændig til. Og så ville du netop ikke få nogle nye ansættelser. Jeg er fuldstændig enig med Hans Andersen. Der var over, virksomheden havde over 17.000 mislykkede rekrutteringer, fordi de ikke kunne få, bare i løbet af en kortere periode, fordi de ikke kunne få den arbejdskraft, de ville have. Det er jo derfor, at østeuropæer er i høj kurs. Det handler ikke kun om løndumping. Det handler også om, at de er villige til at træde til, også ved ubekvemme job. Der tror jeg også, vi skal ændre vores mindset.
Nå, de arbejdsløse er altså dogne, eller hvad er
det, de siger?
Nej, det er der ingen, der siger her.
Men der er bare lige en ting. Bare en sidste ting. Det er det værste, vi kan gøre, det er at lade folk vente for længe. Når først folk bliver langtidsledige, så er det, at virksomheden ikke efterspørger dem. Så vi skal faktisk have dem i spil med det samme.
Jamen, det var derfor, at sige, at dem, der har gået længst ledige, de skal først i arbejde.
Hver gang du får en ledig i arbejde, så får det sådan, samfundsøkonomien bliver sådan set 300.000 bedre. Ja. Så der er sådan set rigtig stor økonomi i at sikre, at de ledige kommer hurtigere job. Og derfor bliver vi nødt til at forbedre det her væsentligt, og der tror jeg altså, at regeringen har godt af at lytte til Venstre i den her sag.
Godt. Ja, altså nu kan vi jo, altså vi skal ikke lade det gå helt ud over Christian Juhl alene. Vi sidder fire mennesker, der har en anden verdensopfattelse end dig, Christian Juhl. Hvis vi nu gør det helt, ja det tror jeg, men vi skal lige have det helt konkret. Et af de forslag, der er i Carsten Kochs udvalget der, det er løntilskud. Det skal vi kigge nærmere på. Det skal nok helt ud. Hvad siger du? Det
skal ikke helt ud, men det skal den meningsløse del af det, fordi der er mange, der er gået fra halv eller helt år i offentlig løntilskudsjob, og så er tiden gået, og de får aldrig et job, fordi der er ikke flere offentlige job. Og det er derfor, jeg peger på, vi mangler arbejdspladser. Vi mangler notorisk arbejdspladser. 150.000 arbejdsløse viser jo det.
Det vil sige, at vi har tre stemmer for her. Vi har faktisk 100% flertal for det i forhold til ud løntilskud. Det er et slut.
Nej, det skal bruges fornuftigt. Hvis du giver de arbejdsløse et tilbud og siger, du har ret til for eksempel at få et løntilskudsjob. Det var en helt anden måde at gøre det på. Så skal den arbejdsløse overveje, er det en vej for mig? Så tager han ansvar for eget liv. Så siger han, jeg har nogle rettigheder, 6 uger selvvalgt, løntilskudsjob. Jeg har noget værktøj at arbejde med. Jeg blev ikke bare puttet hen i et hjørne. Det er lige præcis...
Christian, det handler simpelthen om, at jobcentrene fremadrettet kigger over mod den private sektor, når de snakker om, at folk skal have løntilskud, og lade være med at gøre og lave den nemme løsning, det er nemlig at ringe ned i børnehaven eller ud på skolen, og sikre, kan I ikke lave et løntilskud. Det er
der
det, der er sket.
Der er mange børneteatre og sådan noget, der også vil kunne mærke det her, ikke?
Jo, det er klart. Men jeg synes, det er vigtigt, at folk kommer ud på et rent arbejdsmarked. Det er der, jobbene bliver skabt i fremtiden. Det er der, chancen for at få et job efterfølgende, efter løntilskud, er størst. Så det er den vej, vi skal gå.
Nadim Farouk, løntilskud?
Ja, det lyder fornuftigt. Altså, løntilskud frustrerer mange. Men det hjælper også nogen med ligesom at få foden indenfor. Vi har ikke gjort vores stilling op i regeringen, men vi tager selvfølgelig pejling af, hvad Carsten Koch siger, og vil lytte til ham.
I 2012 der blev godt 9% af de erhvervsaktive arbejdsløse, men godt 8% forlod de arbejdsløse rækker til fordel for et job. Så der er jo sådan set noget bevægelse i det. Det står nemlig ikke stille. Og i øvrigt så har vi jo stadigvæk en forholdsvis lav arbejdsløshed på 175.000. Nogen siger, det altid er for højt, men den er relativt lav. I hvert fald set på et historisk perspektiv. Nadim Farouk fra De Radikale, arbejdsmarkedsordfører, tak fordi du kommer her. Tak til Hans Andersen fra Venstre, og tak til Christian Juhl fra Enhedslisten. Og nu Torben Steno, nu skal vi videre med...
Ja, altså fordi vi skal... Nu har vi jo vores egen lille stund her, og altså... Det er jo på manges læber balladen om Bjarne Corydons... plan om at sælge Dong til Goldman Sachs.
Ja, en plan, som han jo sådan set har været enig med Dansk Folkeparti og Venstre,
ja, og nu har vi lige
og Liberal Alliance i, at det er helt fint.
Ja, og man skal sige, Christian Thulesen Dahl, det er det, man kalder en troværdig populist. Nu trækker han i land, ikke? Fordi det er der åbenbart stemmer i, og der er rigtig mange stemmer i at sige noget grimt om Goldman Sachs. Og ja, når jeg hører det der Goldman Sachs, så er mine indsigter i disse komplicerede forhold også, så ringe jeg bare til, hvorfor lige til dem?
Altså, der er jo noget... Altså, det er jo helt tydeligt, at der har været en... Hvad skal man sige? Regeringen har undervurderet den debat. Fordi det her med, at Dong er sådan en, der har jo længe været, i hvert fald de sidste 30 år, været en politik om, at statslige forsyningsvirksomheder, de skal ligesom holdes, altså politikerne skulle ikke blande sig i det. Og så har man holdt dem udstrakt arm og sagt, nu skal I operere på markedsvilkår. Og nogle gange har man så solgt dem, det kan man huske med telefonselskaberne og Københavns Lufthavn og andre ting. Og så har staten fået et proveny, og så er det simpelthen privatiseret. Dong Energy har også været klar til at blive privatiseret. Men det et skridt er man ikke kommet til nu. Man har snakket om børsnotering blandt andet. Men nu mangler man altså noget kapital. Det er jo sådan, det der er sagen. Det er jo ikke fordi man har en idé om at man skal gøre Dong Energy til sådan et frontløberselskab på sådan noget grøn energi og så videre, og man mangler nogle penge. Og så siger man så, okay, nu går vi ud på kapitalmarkedet, og så kvalificerer vi nogle byder, og så byder de ind, og så kommer nogle penge, og så får vi den bedste pris. Det er jo sådan set det, der er sagen. Og det er klart, at sådan noget må være lidt en lukket forestilling. Det er jo ikke noget, der kan foregå sådan i offentlig debat. Det er jo nogen, der mener, men det kan de jo i realiteten ikke. Og så har man jo fundet ud af, og det er en køreplan, som Dansk Folkeparti jo er enige i, at det sådan skulle være. Men Goldman Sachs, det lyder af amerikansk kapitalisme af værste skuffe.
Det er dem, som har fået beskyldt for alene nærmest at have sat en global finanskrise.
Men det er jo løgn. De er jo ikke alene. Man kan jo ikke bare sidde og sige, det er Goldman Sachs. Altså,
nej,
det
vil
jo stort set ikke være en finansiel amerikansk bank, som ikke kunne... Så, det vil sige, så er der faktisk overhovedet ikke nogen amerikanske kapitalister, som overhovedet kan bidrag.
Nej, men det er bare en realitet, hvis du kigger ud af vinduet og siger, ham der går og fryser derovre lige ikke ret langt her fra huset, og spørger ham, hvem er skyld i finanskrisen, så vil han sige Goldman Sachs.
Det er jo fordi, han har læst Ekstrabladet Politikken, tror jeg, eller Information, og hørt Lars Trier Mogensen på Radio 24.
Jamen, det er jo så også temmelig mange
præcis, men det er jo altså en... Altså, for venstrefløjen er det her jo den store dyb i åbenbaring, men det er det også for mange andre mennesker, fordi altså... Fordi folk jo ikke kan lide det her. Og så der er jo en enighed om, at finanskrisen var noget skidt, og folk opførte sig dårligt, og bankerne var dårlige osv. Og der er jo ikke nogen, der stiller sig op og forsvarer bankerne, og specielt ikke Goldman Sachs. Men altså, nu er det altså dem, der er kommet med det bedste bud. Det må man jo antage. Med mindre, men altså, nu har vi så Poul Nyrup, som jo pludselig, tror jeg, har nogle synske evner med hensyn til at kunne prisfastsætte Dong Energy bedre. Altså, han har åbenbart noget viden, som de ikke har i Finansministeriet.
Jeg skal lige prøve at forstå det. Altså, når Nyrup han blander sig i det, så kan man sige, hvorfor gør han det andet, fordi han bare må?
Jo, fordi han decideret er imod, at man skal privatisere Dong Energy.
Jamen, når han så, du siger, han har synske evner, så siger, altså, Goldman Sachs er dem, der er kommet rigtig med det bedste bud, det er markedsvilkår. Altså, man kan jo ikke sige, at altså, nej, men, vi skulle have fået et bedre bud, eller hvad?
Jamen, Vi kender jo ikke buden. Altså, der er nogen, der siger, at der er et dansk pensionsselskab, der hedder Pension Danmark, som i øvrigt er ledet af Tor Myhre Petersens far, Torben, at de også har kommet med et bud, der er bedre. Spørger man Torben Myhre Petersen, så siger han, det vil han ikke sige noget om. Det har han ingen kommentar til.
Hvis de har kommet med et bud, der var bedre, hvorfor har man så ikke...
Jamen, det ved vi jo ikke. Det er bare en påstand, der lyder, kan man sige. Vi ved det jo sådan set ikke. Altså, der er kommet nogle detaljer ud, som måske kunne antyde, at der er noget. Men dem, der sidder med det overordnede bud, jamen, det er jo sådan set finansministeriet. Og vi har altså en finansminister og nogle politikere, som man må antage, det er deres job at sikre, at vi får den bedste pris. Men alle mulige andre har alle mulige holdninger. Men det er klart, hvis man ideologisk har det skidt med, at, og der er ikke tale om fuld privatisering af Dong Energy, det er en procentdel, det er 21%, men man har så givet de her amerikanske kapitalister, eller det konsortium, som Goldman Sachs er med i, for det er ikke kun Goldman Sachs, der er også andre med, så har man givet dem nogle muligheder for ligesom at og vetoret på nogle af de beslutninger. Det siger sig selv, hvis man kommer med 31 milliarder kroner og ligger på et bord og siger, ja, vi vil gerne have sikkerhed for, at de penge bliver brugt fornuftigt. Altså, Dong Energy er jo ikke ligefrem kendt for sådan at træffe kun fornuftige beslutninger. Blandt andet hældte man jo, jeg tror, det var 700 millioner i det her sådan Better Place bilprojekt, hvor der kørte sådan to Renault'er rundt ude i Hellerup, og så skete der ikke ret meget, men ingen ville købe
de
der
biler. Hvis nogen har glemt, hvad det er, så prøv at lægge mærke til det, når man kommer ind på de få tankstationer langs det danske motorvejsnet. Der står sådan nogle
gravkammer,
hvor man siger, det bliver, altså, det er jo sådan set ret trist at kigge på. Altså.
Under alle omstændigheder, det er så mit synspunkt, det er, at jeg mener, der er en fornuftig proces, og jeg stoler på, at de gør det rigtigt, men det er selvfølgelig altid en god idé at kritisere det, kan man sige. Men når en tidligere statsminister, socialdemokrat, blander sig i debatten og siger, det er helt gakkedak, så må det jo afføde en vis irritation. Og det er selvfølgelig også vand på den mølle fra blandt andet folk i SF og Socialdemokraterne, som jo ikke er kendt for ligefrem at stå og klappe i hænderne, når der skal privatiseres. Så det er et problem, som jo igen er hos regeringen. Altså, og det vil være et enormt prestigetab for regeringen, men også for Danmark, hvis det er sådan, at de må aflyse det her. Fordi næste gang, der skal ske noget af den her karakter, hvor man skal jo tages alvorligt på de internationale kapitalmarkeder, så man siger, Danmark? No way! Vi vil overhovedet ikke blande, og vi vil overhovedet ikke byde ind med noget som helst, fordi de er sådan nogle amatører, der ikke har styr på noget som helst. Og når det så politisk er blevet enige om en proces, ja, så render de der forligspartnere fra det midt i processen, når der kommer noget offentlig debat, og det gider vi ikke have med at gøre. Det synes jeg, det er de langsigtede, skadelige konsekvenser, det her.
Kolossal prestigetab for Bjarne Corydon, som jo udmærker sig ved at gøre sig fantastisk upopulær blandt sine egne, men set fra mit synspunkt, så er en ret driftsikker, ret dygtig minister.
Men det bliver, bliver spændende at se, hvad hans personlige stemmetal ved næste folketingsvalg, om han er så populær i Esbjerg.
Det tror jeg ikke.
Men lad os nu se.
Men altså, man kan sige meget om ham. Han bliver i hvert fald ikke beskyldt for at være en klovn og en amatør. Og det er der jo altså, jeg kan jo ikke, altså nu i den her uge, altså i går aftes, jeg vil sige, at det så skulle skidt ud, da vi blev i deadline kunne se nogle klip med Lisbeth Zornig fra huset Zornig i nogle klip, der er optaget den 18. september, altså dagen før hun skulle til et såkaldt hilse på møde med socialminister Annette Vilhelmsen. Hvor hun taler lige så glad om, at altså, det bliver virkelig hyggeligt at komme der ind snakke med, og hun sidder der og kalkulerer med den her million. Ikke? Og så sidder Nette Vilhelmsen, eller har så
jeg sagt... Jeg har en million til dig, du.
At de har haft et hilse på møde, hvor de overhovedet ikke har snakket om det. Det virker ikke voldsomt troværdigt. Jeg kan sige, det er jo ikke juridisk fastslået, at Nette Vilhelmsen er fuld af løgn, men som vores kollega Lars Trier Mogensen sagt, altså... Hun har længe måttet leve med at få prædikanet klovn og amatør. Nu er der altså en overhængende far for, at hun bliver udstillet som en klovn og amatør, der oven i købet lyver. Og det bliver svært for Enhedslisten at holde hånden over hende.
Ja, nu skal hun jo så i samråd her i eftermiddag, jeg tror det er 14:45, og blive grillet i den her sag yderligere. Og det ender vel med en... Altså det ender vel med en næse, tror jeg.
Den er jo simpelthen så endnu stor. En næse stor, hun ikke vil kunne komme ind af døren hjemme i Kavlemine efterhånden. Altså, og hvor stor kan en altså, næse... Der er jo kun at gøre næsen endnu større, eller også må hun jo faktisk fyres. Og det kan klart, det vil Enhedslisten, ja, ikke, fordi er der noget, der gavner de deres sag, det er Nette Vilhelmsen.
Altså, jeg kan ikke... Altså, det vil være... Hvis Enhedslisten gør det, så risikerer de at udløse et valg. Fordi det kan SF ikke acceptere. Det bør SF ikke acceptere.
Nej, men kan du ikke se, hvordan, hvis du sad inde i hovedet, nu leger vi lige Ulla Terkelsen. Hvis du
fortæller mig... Ulla Terkelsen. Ja, Ulla hvad Terkelsen, føler du?
Hvad er det, Helle Thorning tænker i sit aller inderste, når hun er helt alene og med Nette Vilhelmsen? Er det ikke ærgerligt, at hun er ved at trække tæppet under min regering?
Jo, men altså, hvad er det worst case scenario? Det er jo sådan set, at...
Man kunne jo spise, at nu har Anne Bostrup lige lagt sig syg med stress.
Jamen, de falder jo fra. Det er hårdt at være i toppolitik. Ville Søvndal og Anne Bostrup og... alle de der unge politikere, der pludselig fandt ud af, at de var socialdemokrater. Jamen, det slider jo hver regering. Og det er jo også derfor, SF har jo stort set hele deres levetid jo været sådan nogle, der råbte og skreget ud på sidelinjen sammen med Enhedslisten. Og nu smager de jo, hvordan det er at være i at have magt.
Kunne man ikke, hvis man
og det er bare benhårdt.
Og redde skinnet på næsen, så ville jeg da som rådgiver for Nette Vilhelmsen sige, du bliver simpelthen nødt til at få stress. Du kan ikke tage overlov. Spil noget tennis, gå nogle lange ture.
Jamen, det ved jeg jo ikke, altså. Men for mig at sige, handler det jo hende om, hun skal klare pynten her, det gør hun også. Og så får hun en stor næse, fordi... Fordi hvis de siger, hun skal gå af, så vil det være så stort et tab for regeringen, at SF jo som konsekvens må trække sig ud. Men altså, jeg vil sige, der vil jo nok være et spil, et magtspil, hvor hvad hedder hun, statsministeren vil sige til Johanne Schmidt-Nielsen, hvis I gør det, så får I et valg. Og så kan I gå ud og forklare vælgerne, at I har trukket tæppet væk under en socialdemokratisk ledet regering, og så kommer Venstre til magten. Altså, så vil du have det der magtspil, altså et spil chicken, altså hvor man kører i hver sin bil imod hinanden, og den, der blinker først, den, der drejer af, har tabt, ikke? Og der vil jeg sige, der har regeringen stadigvæk de bedste kort på hånden, fordi så vil presset være på Enhedslisten for at være... presset for at have ansvaret for, at en regering falder, det er større, end at de måske siger, okay, det bliver en næse. En stor godt. Næse.
Det vil sige, vi tager det helt roligt, fordi... Altså,
det vil være min analyse af den situation,
hvor
trods alt.
Man end lyver og kvejer sig, så koster det ikke noget, så lang tid man har 90 mandater bag sig.
Sådan kan du udmærket udlægge det. Altså, at have ret i dansk politik, det er at skulle tælle til 90, det kan
godt.
Man godt sige.
Så synes jeg faktisk, at vi oven på alt det der fnid og fnader, så synes jeg, at vi skal vende...
Og det er meget vigtigt.
Fordi at vi beskæftiger os jo i det her program, Cordua og Steno, primært med dansk politik. Men vi har to nabolande, nemlig Tyskland og Sverige, som vi er nødt til at forholde os til. Og der sker mange virkelig spændende ting i svensk politik. Men jeg vil da godt lige nævne en enkelt ting, også hvor man kan se, hvordan svensk politik påvirker dansk politik. Fordi her i går kom det frem, at jeg tror, at Socialdemokraternes ligestillingsordfører Rasmus Horn Langhoff, det er vel den mest svensk inspirerede politiker, vi overhovedet har i Danmark. Han offentliggjorde i går, at han er blevet kandidat, og dermed har gjort sit studie færdig som historiker på baggrund af et værk om formandsopgøret mellem Svend Auken og Poul Nyrup i 1992. Der vil jeg meget, meget gerne ønske ham hjerteligt tillykke, og når han selv skriver på Facebook, at han er nu ikke længere er en af de unge halvstuderede røvere i Folketinget. Nej, en mand, der har gjort sin uddannelse færdig. Når jeg så også i samme åndedrag siger, at han er den mest svensk inspirerede politiker, vi har i Danmark, så er det fordi, at i denne her uge, der kom der jo så en rapport fra Institut for Folkesundhed, der på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse fastslog, at prostituerede, der arbejder på klinik, faktisk har det bedre med sig selv end gennemsnitligt af de af danske kvinder. Det eneste sted, hvor de egentlig, når det drejede sig om stress og livskvalitet, det eneste sted, hvor de udmærkede sig lidt, var, at de havde lidt højere forbrug af alkohol og has og sådan noget. Og man kan sige, ja, det skal der nok også til, men tænk sig, at det er jo meget interessante oplysninger. Og det der jo fik,
det er fakta.
Tændte den indre svensker hos Rasmus Horn Langhoff, det er jo sådan, at når der kommer indre sådan feminist. Noget, som er fra Institut for Folkesundhed, som jo ellers plejer og skal jeg love for at sætte spytte ud med puritanske konklusioner, så når der kommer noget, der går den anden vej, så mener at så langer Rasmus Horn Langhoff, Gud hjælpe mig, at rapporten skal trækkes tilbage, fordi den konkluderer noget, som ikke er i overensstemmelse med hans synspunkt. Og det er jo fantastisk dejligt svensk at sige, at når videnskaben kommer ud med et resultat, som ikke passer til det virkelighedsbillede, man er ved at opfinde eller konstruere, så skal det trækkes tilbage. Så det vil jeg sige tillykke med, at du, Rasmus Horn Langhoff, har fået din kandidatgrad i historie, og vi håber da ikke, at konklusionerne om formandsopgøret i 92 ikke passer sammen med andre folks virkelighed, for ellers så må vi jo forlange, at det skal trækkes tilbage, eller du skal dumpe. Og jeg vil sige, at han bliver også, Rasmus Horn Langhoff, sat grundigt på plads af den radikale Morten Østergaard, minister for videnskab, ved at sige, at det kan han godt glemme alt om. Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved den videnskabelige lødighed af rapporter, som fastslår noget andet end det, man ønsker sig.
Man kommer til at tænke på den gamle venstremand, jeg tror, han Jens Sønderup, som engang i en politisk debat udbrød. Hvis det er fakta, så benægter jeg fakta.
Ja.
Ja. Nå, men vi skal jo til noget meget vigtigere, nemlig slik.
Jamen, fordi nu skal vi til Sverige.
Vi skal til noget diskriminerende slik. Altså, det er jo sådan, at jeg ved ikke, om du har i bog, det er sådan, jeg tror jo, det er et tysk slikfirma.
Det er et tysk slik. Jeg tror, at han er fra Rostock.
Hedderkronet tysk slikfirma, der hedder Haribo, de har i mange, mange år udgivet noget, der hedder Skibermix.
Ja.
Og Skibber, det er sådan en, der er ude på det sydhave, og der møder han mange andre ting, spændende, eksotiske kulturer.
Man kan godt huske tegningen fra poserne. Han er sådan en med sådan en majspive, og han ligner nærmest Stuart fra,
Stuart Stardust fra Jul på Vesterbro. Og så ryger han pibe endnu.
Ja, det går sgu nok.
Han spiser nok en banan i fremtiden. Nå, men i hvert fald så har Haribo, de er blevet kritiseret i Sverige for, at der er sådan nogle neohoveder. Jeg tror jo, det er sådan neomasker eller ja, afrikanske ikke, masker. Men det er lige meget.
Det er
neohoved, og jo et neohoved er i sig selv, det kan man ikke sige.
Nej,
det hedder
et sort ansigt.
Ja, afrikanske ansigter, hvad ved jeg. Nå, men det fik blandt andet ATS i Politikken her i går til at komme med en synes jeg, meget underholdende kommentar. ATS, det er sådan en bagside ting, som foregår i Politikken. Nå, de skriver, Haribo lukker ned for diskriminerende slik. Slikproducenten Haribo, som vil fjerne neohoderne fra poserne med Skibermix for at undgå beskyldninger for racisme, overvejer også at fjerne andre produkter. Labre larver, fordi de opfattes som sexistiske. Vampyrer, fordi de kan opfattes som en hån imod et etnisk mindretal i Rumænien. Zuluer, fordi såvel Zulu-stammen i Afrika som medarbejdere på tv-stationen af samme navn, kan føle sig stødt over at blive reduceret til en sort, klistret masse, som man kan gumle på. Vingummibamser. Fordi dyrevelfærdsorganisationer har peget på, at vingummibamserne giver et helt forkert indtryk af bamser generelt, og er med til at gøre slikforbrugerne fremmede over for naturen og glemme, at bamser er levende individer af kød og blod, og ikke af gelatine tilsat farvestoffer. Mobbedrenge, fordi de kan opfattes som nedladende i forhold til mandligt rengøringspersonale.
Det er en meget præcis udlægning af, hvad der foregår i Sverige, og jeg kommer der faktisk meget jævnligt, dog mest ude på landet. Men det der er jo, når jeg tænker på, hvordan den gældende svenske måde at se på tilværelsen fra, i hvert fald fra en eller anden intellektuel elite, som styrer det svenske mediebillede, så tænker man, jamen, hvad ville der ske, hvis en af dem kom gående forbi der, hvor jeg bor? Jeg har nemlig en nabo, som er en hjortefarm, og derinde, der er der indtil flere gange om året en enkelt han med et kæmpe gevir, der simpelthen gennempuler, jeg ved ikke hvor mange, små, søde, kvindelige bambier. Og så kan man sige, jamen sådan er naturens orden, men der er jeg sikker på, at det er noget, man snart vil begynde at kigge på i Sverige, fordi hvordan, det selvfølgelig kræver noget teknologi, hvordan får svenskerne gjort dyrene kønsneutrale, og alligevel sikre, at der vil være en fortsat produktion af dyrekød til spisning.
Ja, det vil være sådan noget kunstig insemination, vil jeg tro.
Det er nemlig det. Altså, og vi har ikke nogen dokumentation på det, men vi er ret sikre på, at der sidder nogen. Fordi svenskerne er jo meget dygtige teknologisk nogle gange til at sige, det vi arbejder på, det er for at skabe det fuldstændig totale kønsneutrale Sverige. Mm. Så skal dyrene gøres kønsneutrale, deres kønsliv skal simpelthen fratages
dem. Der må dem ikke overlades noget til fantasien.
Nej. Og man kan tro, jeg tror, det er de samme forskere, som sidder og arbejder på, at mænd også via en form for modermælkserstatning, eller måske noget tappet hos en kvinde, kan få indopereret et aggregat, sådan at svenske mænd også kan amme deres babyer. Det må jo være den yderste konsekvens af den kurs, der er lagt i Sverige. Og som jeg mener, Rasmus Horn Langhoff jo sikkert på mange lange strækninger følger med stor interesse. Fordi det er jo det vigtigste, det er jo at få ophævet naturen og få skabt en verden, vi selv har fundet på. Sådan ser det i hvert fald meget tit ud i Sverige, og jeg synes, det er spændende at følge det.
Har du hørt en kandidat til ugens fidusbamse?
Altså, jeg ved ikke, om jeg har en kandidat, men jeg vil sige, altså noget af det, der er helt vanvittigt mærkværdigt med Sverige, det er jo, altså de mennesker, som måske på Deadline i gamle dage fulgte Jes Stein Pedersen, som var vært på sektion 2, som handlede, var et intellektuelt magasin, som handlede ofte om litteratur og værdipolitiske temaer, og som nu er litteraturredaktør på Politikken. Jamen, han blev bedt om at skrive et indlæg i en svensk avis, hvor han ligesom skulle forklare begrebet Yahya Hassan og hans digtsamling, og hvordan det har påvirket den danske debat omkring indvandrerghetto og sådan noget, som man jo altså også har i Sverige.
Oplysning til Sverige og til svenskerne om den danske indvandrerdebat.
Og det gjorde han jo så, og jeg tror alle danskere, som har været i berøring eller hørt eller læst noget af og om Jes Stein Petersen, selvfølgelig siger, jamen, naturligvis har han, er han både racist og fascist.
Jamen, han er da Dansk Folkeparti, er han ikke det? Altså, rigtig ærkekonservativ, nationalkonservativ.
Helt,
Søren Krarup, Pia Kjærsgaard, ja. Gang 2 og sådan noget.
Og det er jo klart, at en mand med den slags holdninger, som arbejder på politikken, altså, der bliver afsløret i Sverige, ikke?
Nu er der måske en enkelt, som siger, hvad er det for noget vrøvl? Selvfølgelig er han ikke det. Det er selvfølgelig, vi er stærkt sarkastiske.
Men det er
helt vildt. Han er, jeg tror ikke, vi fornærmer ham ved at sige, han er sådan en, som folk nu er flest på politikken, sådan lidt venstredrejet og sådan i god samklang med de øvrige synspunkter, man har på politikken. Han er ikke en, der bliver beskyldt for at være højorienteret på nogen som helst måde.
Nej, og det siger et eller andet om, at det siger noget om, at der foregår noget, som jeg simpelthen er svært ved at forstå i Sverige. Altså, en svensk avis beder ham om at skrive. Det, der så sker, det er, at så er der en svensk forfatter, der så kalder Jes Stein både for racist og
hun hedder Elise Karlsson, og hun har beskyldt ham for at udtrykke ekstreme højre standpunkter og tale til vælgernes racisme.
Og ikke nok med, at hun anklager Jes Stein for det, men hun går også i rette med redaktøren på den svenske avis og siger, at sådan et indlæg, som det Jes Stein er kommet med, burde slet ikke stå i en svensk avis.
Karin Olsson, hun skriver blandt andet også, han skriver i generelle og negative termer om muslimer, som om der ikke fandtes en eneste velintegreret muslimsk dansker. Og der står om de muslimske indvandrerghettoer, de muslimske medborgere, der må skaffes ind i tilværelsens gode cirkler, og om hvordan de er mislykkedes for velfærdssamfundet med integration af muslimer. Altså, det virker...
Jeg tror, at hende, denne forfatter Karlsson der, hun er en af dem, der måske kunne tiltrækkes af det forslag, som den svenske blogger Pontus Herin, som vi omtalte i sidste uge, som legede med tanken om, at svenskerne skulle gå ud og demonstrere på gader og stræder imod deres egen kultur, fordi at de har spillet fallit i forhold til at integrere de mange indvandrere i Sverige. Han fastslog jo så, at grunden til, at den svenske indvandrerpolitik er mislykkes, er 100% svenskernes skyld.
Og hans pointe er jo også, at, og som det jo faktisk har været stået klart for de fleste i Danmark, det er jo, at når svenskerne ikke vil tale om problemerne, jamen så er der nogle andre, der vil. Og det er Sverigedemokraterne. Og det kan man måske se på Sverigedemokraternes succes ved rigsdagsvalgene. Dengang, jeg tror ikke, nu har jeg ikke set de sidste
rigsdagsvalg.
Ja, nu har jeg ikke set de sidste meningsmålinger, men hvis det er de eneste parti, som adresserer de problemer, der jo er, som alle kan konstatere, jamen så er det jo vælgerfrustration. Altså, de er jo ved at begå måske den samme fejl, som er fejl og fejl, det vil jeg ikke sige, men altså... Konsekvensen er jo, at Dansk Folkeparti fik et godt valg. Det var jo blandt andet fordi, at Socialdemokraterne ikke samlede den debat og det tror jeg faktisk, at man ret bredt på venstrefløjen i dag erkender, at det var en stor fejl.
Jo, men altså, nu er Danmark jo også et vulgært, forfærdeligt samfund med en hæslig tone, og det er jo det, vi har fået dengang efter, at Nyrup sagde, at Dansk Folkeparti ikke var stueræg. Og
Sverigedemokraterne
i Sverige skal love for, at de ikke er stueræg. Altså, man arbejder med, at deres mandater er neutrale, de kan ikke bruges, så selv et borgerligt flertal kan ikke... Altså, man taler simpelthen ikke med dem. Hvor man kan så sige, at nu står der sådan, at den svenske moderat leder statsminister Frederik Reinfeldt, altså, som er en meget pæn mand, Han står ikke så særlig godt i meningsmålen for at genvinde, men hvis han skulle spille indvandrerkortet, sådan som Uffe Ellemann for eksempel ikke ville, dengang han tabte til Nyrup, så skal jeg love for, at han havde massiv chance for at blive genvalgt i Sverige, tror jeg. Men det, sådan er Sverige ikke, og det bliver mere og mere, mere mærkværdigt, fordi jeg vil sige, ud over dyrene, som jeg har som nogle meget, meget, meget afholdte naboer i Sverige, så har jeg faktisk også en svensk mekaniker og nogle mennesker, jeg taler med ude på landet i Skåne. De er altså ikke enige med den her måde at se tilværelsen på, som en eller anden svensk intellektuel elite har det med at gøre. Og derfor vil jeg så også sige, at jeg kunne godt give Jes Stein Petersen en bamse for, altså ikke for at tage de tæsk for at blive kaldt racist og højere ekstrem. Det tror jeg faktisk, han har en fest med, fordi altså, er der noget, altså hvem... At det skulle overgå ham. Men at han går i rette med svenskerne og siger, nu må det altså holde op.
Og at man selv på politikken jo sådan set har indset, at det gamle standpunkt om, at man bare skal tige, og der ikke er nogen problemer, det er ikke holdbart. Og det må svenskerne også indse. Og det har han også gjort, og nu stiller han så sådan set op i debatten, og tager debatten, og får helt en skidsband ud over hende her, den her ultrafeministiske fru Karlsson, som mener, at der er tale om racisme, hver gang man bare adresserer problemerne, og at hans indlæg overhovedet ikke må trykkes i svenske aviser. Det er jo helt gak.
Ja, så en bamse til Stein, som så også har udvist klogskab ved at trække sig fra det udvalg, der skal give støtte til danske forfattere, fordi at det måske var lidt problematisk, at han skulle skubbe penge i forfattere i den ene ende, og så anmelde deres værker i den anden i politikken. Men nu er der nyheder.